Já si jinak o tom něco řekl.
Co vy jste tehdy prozradil Ziliakusovi o připravovaném dvouletém plánu?
Já jsem tehdy nejen o připravovaném dvouletém plánu, já jsem ho informoval o dvouletém plánu a taky už o jeho plnění.
Tak.
A o plnění na nejrůznějších úsecích. Ziliakus o tyto věci zvlášť zajímal a chtěl i v tomto případě ještě podrobnější informace. A to nejen o plnění plánu, nýbrž také o průmyslovém potenciálu Československa. Proto jsem dal takovou tu zprávu vypracovat dalším naším společníkem ve spiknutí, a to Josefem Goldmanem. A tuto zprávu Goldmana jsem pak osobně předal Ziliakusovi v hotelu Alcro.
To byla poslední vaše rozmluva se Ziliakusem, o níž jsme nyní mluvili, 1947?
Ne, to nebyla poslední moje rozmluva.
Kdy následovala další?
Ziliakus pak mě navštívil ještě jednou, zase asi o rok později, na podzim roku 1948. Tehdy mě navštívil v mé pracovně v kanceláři prezidenta republiky, kam jsem mezi tím přišel. I tam zase, tam na začátku Ziliakus hovořil o tom, že již končí svůj pobyt v Československu a že právě odjíždí do Jugoslávie. V té souvislosti se postavil za zrádné názory Titovců a vyslovil se proti rezoluci informačního běra, která byla krátce předtím uveřejněna.
No, jak vy jste se stavěl k této rezoluci informbíra?
Já jsem si k té rezoluci informačního běra nepostavil kladně, proto, jak už jsem řekl, že cesta Titovy kliky v Jugoslávii jako také zvláštní cesta k socialismu byla podstatně stejná cesta jako naše cesta.
Takže vy jste si usnadnili, pokud se týče výroku prezidenta Gottwalda, svoji pozici. On výslovně přeci řekl, jsou tu zvláštní podmínky cesty k socialismu. Vy jste s klidem slovo podmínky škrtli a měli jste zvláštní cestu, že je to tak?
Ano, je to.
No, tak vidíte. Tak jakým, co jste mu tehdy ještě sdělil Ziliakusovi na podzim 48?
Na podzim 48 se Ziliakus opět zajímal v první řadě o otázky československého zahraničního obchodu. A tentokrát jsem ho informoval o československém zahraničním obchodu na základě kopií zprávy o československém zahraničním obchodu za první tři čtvrtletí roku 1948. A tato zpráva byla vypracována po právě prezidenta republiky.
Měl jste vy právo takovouto zprávu dát nebo podle ní referovat Ziliakusovi?
Neměl jsem ani v nejmenší.
Čili tím jste porušil, co?
Tím jsem porušil veškeré závazky, které jsem měl.
A také státní tajemství.
A také státní tajemství.
Tak pokračujte, jak to bylo potom?
Ziliakus se právě o tyto údaje zvlášť zajímal a dal jsem mu kopii této zprávy, na základě které jsem o tom mluvil.
Jak si počínal při těchto návštěvách, o kterých jste se zmiňoval, Ziliakus? Vy říkáte jenom, že v tomto posledním případě jste mu dal kopii zprávy, tedy něco napsaného.
Ano.
A předtím, při těch předešlých?
Ne, předtím to bylo tak, že si Ziliakus zapisoval hlavní údaje, které jsem mu sdělil, a že mi kladl také ještě četné doplňující dotazy, které jsem mu taky zodpovídal.
A pro koho potřeboval Ziliakus tyto zprávy, ať již si je sám zapisoval, nebo od vás písemně dostal?
Ziliakus potřeboval tyto zprávy pro zjištění vnitřní a zahraniční politické situace Československa.
A pro koho?
Pro západní imperialisty, aby oni právě mohli zasahovat do vnitřních poměrů v Československu, aby mohli dále řídit naše protistátní spiklenecké centrum.
Takže, obviněný Frejko, vy jste byl spojovacím článkem mezi centrem a mezi imperialistickými rozvědkami. Je tomu tak?
Ano, byl jsem takovýmto spojovacím článkem.
Já
bych chtěl ovšem k tomu dodat, že takovéto špionážní spojení s imperialistickými rozvědkami přes Ziliakuse udržovali také ještě jiní členové našeho protistátního spikleneckého centra, a to v první řadě Rudolf Slánský sám. Rudolf Slánský mě na podzim roku 1947, asi dva dny před touto schůzkou se Ziliakusem, kterou jsem měl já na ústředním sekretariátě, zavolal telefonicky do mé pracovny a žádal mě, abych byl jako překladatel přítomen jeho rozhovoru se Ziliakusem.
Jak mluvil Ziliakus při tomto rozhovoru?
Při tomto rozhovoru Ziliakus mluvil anglicky.
Tak jste tlumočil Slánskému?
Ano.
Tak pokračujte.
A opačně.
Ano.
Když jsem přišel ke Slánskému, tak Ziliakus ještě nebyl přítomen. Slánský mi řekl, že mě pozval k sobě dříve proto, abych ho mohl ještě předtím informovat o různých hospodářských otázkách, o kterých chce se Ziliakusem mluvit, a zejména o možnosti rozšiřování obchodu z Anglií, což jsem taky udělal. Při této příležitosti jsme se také dohodli s Rudolfem Slánským na tom, že Slánský bude informovat Ziliakuse o hospodářských otázkách jen v hlavních rysech a že jinak Ziliakuse pro podrobnější informace hospodářské odkáže na mne. Při této příležitosti mi dal také Slánský souhlas k tomu, abych takové podrobnější zprávy dal vypracovat našim společníkům ve spiknutí Josefu Goldmanovi a Evženu Leblovi. V případě, že si to Ziliakus bude přát, a což jsem pak potom udělal, jak jsem už o tom vypověděl.
A přišel tehdy Ziliakus na tu návštěvu ke Slánskému?
Ano, Ziliakus přišel.
Vy jste ho uznal přeci z Anglie.
Já jsem
tak
ho
pro
znal.
Vás to byl starý a, známý.
Byl.
A vůči Slánskému?
Z toho, jak se uvítali, mluvili spolu pár slov rusky, jsem viděl, že se už předtím znali.
Vy jste o tom nevěděl, že se znají?
Ne, to jsem nevěděl, já jsem jenom věděl, že mě Slánský zavolal a že mám být přítomen jako překladatel, a také jsem jako takový překladatel potom fungoval.
A jaký byl obsah rozhovoru?
Slánský informoval Ziliakuse o československé zahraniční politice, dále o naší vnitropolitické situaci a dále ještě o hospodářských poměrech. O zaměření československé zahraniční politiky informoval Slánský Ziliakuse v tom smyslu, že budeme udržovat těsné styky s kapitalistickým západem, zejména z Anglií, a přitom ujišťoval také Ziliakuse svou lojalitou vůči západu. Dále zdůraznil, že československá zahraniční politika, jaký vede Jan Masaryk, je podporována druhými politickými stranami a že ji bude podporovat i on, Slánský.
Přesto že byl generálním tajemníkem komunistické strany?
Ano.
A co to znamená jinými slovy?
Znamená, že měl prakticky v těchto věcech stejnou linii jako agent anglických imperialistů Ziliakus.
Tak pokračujte.
Aby Ziliakus mohl získat ještě podrobnější informace o československé zahraniční politice, zprostředkoval Slánský Ziliakusovi na místě přede mnou telefonicky spojení s dalším účastníkem našeho spiknutí s doktorem Vladimírem Klementisem.
A co říkal Ziliakusovi Slánský o vnitropolitické situaci?
O vnitropolitické situaci ho informoval v tom smyslu, podle naší koncepce, že Československo na rozdíl od Sovětského svazu jde svojí vlastní cestou k socialismu a to bez diktatury proletariátu a bez zostřování třídního boje.
Co ještě dále Slánský Ziliakusovi tehdy řekl?
Dále pak Slánský informoval Ziliakuse o hospodářských poměrech právě na základě takových těch informací, které jsem předtím dal Slánskému. Dal mu o tom všeobecný přehled, zejména také o tom, jaké jsou možnosti rozšiřování zahraničního obchodu s Anglií. A jinak Slánský odkázal Ziliakuse pro podrobnější informace na mne, jak jsme se na tom před příchodem Ziliakuse dohodli. Ke konci rozhovoru Slánský pak ještě Ziliakusovi nabídl, že mu zprostředkuje další spojení v případě, že to Ziliakus bude potřebovat.
Tím končila návštěva Ziliakuse u Slánského?
Tímto končila návštěva Ziliakuse u Slánského, ale já jsem se dozvěděl ještě o dalším spojení Rudolfa Slánského se Ziliakusem, a to o rok později, na podzim roku 1948. Tehdy mě Slánský zase telefonicky zavolal do mé pracovny a tehdy do kanceláře prezidenta republiky a chtěl na mě podrobnou zprávu o stavu československého hospodářství jako podklad pro svoje jednání se Ziliakusem příští den. Pamatuji se přesně na to, že jsem Rudolfovi Slánskému namítl proto, protože on po telefonu chtěl, aby v této zprávě byla obsažena celá řada údajů o našem hospodářství, že je prakticky a fyzicky nemožno takovou tu podrobnou zprávu během jednoho dne vypracovat. A proto jsem Slánskému namítl, že mu vypracují jenom stručnou zprávu. Slánský nakonec s tím také souhlasil, přičemž ještě poznamenal, že si stejně podrobnější zprávy o našem hospodářství opatří ještě z generálních ředitelství.
Teda proto z těchto generálních ředitelství, aby byla co nejpodrobnější zpráva.
Ano, ano. Podrobnější než to, co jsem mohl podávat já. Ano.
Tak vypracoval jste tu zprávu?
Ano, vypracoval jsem takovou tu stručnější zprávu a taky jsem ji poslal Slánskému. V této zprávě byl obsažen všeobecný národohospodářský přehled, rozbor vlastně, zejména o dosažené úrovni hospodářské obnovy Československa až do roku 1948 a dále tam byly obsaženy podrobné údaje o výši výroby našich nejdůležitějších průmyslových výrobků podle hlášení o plnění plánu, a to zejména černého uhlí, hnědého uhlí a koksu, dále surového železa, ocele a valeného materiálu a dále ještě elektřiny, automobilů, traktorů a cementu. Dále byly v této zprávě taky ještě obsaženy hlavní údaje o československém zahraničním obchodu, včetně údajů o bilanci zahraničního obchodu.
Vy jste řekl, obviněný Frejko, že s Kony Ziliakusem byli ve spojení ještě jiní členové vašeho spiknutí. Jmenujte je.
Ano. Vypověděl jsem již o tom, že jsem já osobně spojil ještě další účastníky protistátního spikleneckého centra se Ziliakusem, a to Evžena Lébla a Josefa Goldmana. A dále jsem ještě s Ziliakusem osobně spojil svého zástupce v Ústřední národohospodářské komisi, již jmenovaného Františka Kolára, který byl taky účastníkem v našem spiknutí. Kromě těchto jmenovaných, pokud jim je známo, byli ve spojení s Ziliakusem ještě Bedřich Kemindr, Vladimír Klementis, Richard Slánský a Eduard Goldstickel. Od Eduarda Goldštíkra dostal jsem v létě 1947 dopis z československého velvyslanectví v Londýně, kde byl Goldštík zaměstnán, ve kterém mi sdělil, že Ziliakus si přeje, abych přijel na konferenci národohospodářských pracovníků do Anglie, kde měly být utužené hospodářské styky Československa vůbec zemí lidově demokratických z Anglii a kde jsem měl vystoupit jako řečník z východních zemí. Po obdržení tohoto dopisu od Goldštíkra jsem šel k Rudolfu Slánskému, aby se s ním poradil o tom, zda mám tuto nábídku z Ziliaku se přijmout. A když Slánský s tím souhlasil, tak jsem odpověděl Ziliakusovi opět přes Eduarda Goldštíkra, že na konferenci přijedu. Ovšem konference se pak nekonala.
Prokuratura má z vyšetřování k dispozici jednak dopis, který jste dostal. Je to dopis Goldštíkrův z 9. srpna 1947. Milý Ludvíku, přiloženě ti posílám opis dopisu a tak dále o poslanci Ziliakusovi. A zároveň také odpověď. Znáte ty doklady?
Ano, to jsou právě ony dopisy, teda přesně řečeno jeden dopis a jedna kopie dopisu, o kterých jsem právě mluvil.
Oba tyto doklady předkládám soudu a žádám, aby byly připojeny ke spisům. Řekl jste, že se ta konference nekonala.
Ano, tato konference, pokud já alespoň vím, se nekonala, ale je taky jasno, že zmíněná konference, kterou organizoval Ziliakus, měla sloužit západním imperialistům jako další prostředek k vměšování se do vnitřních poměrů v lidově demokratických zemích přes své spojky a agentury.
Vy už jste, obviněný Frejko, vypověděl, že nejen se Ziliakusem jste byl ve spojení, také s americkým špionem Hermanem Fieldem. Vypovězte, kdy a při jaké příležitosti jste navázal spojení s Fieldem.
Toto spojení s Fieldem jsem navázal také v době emigrace za války v Anglii, kde Field byl jedním z vedoucích takzvaného Trust fondu, jehož jsem byl já členem a na půdě právě tohoto Trust fondu jsme se počali stýkat.
A jakou úlohu hrál tento Trust fund?
Trust fund byla institucí, kterou vytvořili angloameričtí imperialisté, jak jsem už řekl, pod záminkou poskytování podpory emigrantům. Ve skutečnosti však byl Trust Fund důležitým střediskem angloamerických rozvědek, které podle příkazů svých vlád již v roce 1939 zahájili masové získávání agentů z řad emigrace ze střední a východní Evropy, aby je pak mohli nasadit po skončení války jako své agentury, zejména v zemích lidově demokratických, ale také v západním Německu, jak se to stalo. Americká a britská výzvědná služba používali Trust Fundu a také jeho předchůdce, takzvaného britského komitetu pro uprchlíky z Československa pro získávání agentů. Po britské linii tuto zpravodajskou činnost mezi emigranty řídili zejména takzvaný mezinárodní tajemník Labour Party Gillis a dále vedoucí zvláštního oddělení britské policie pro emigranty inspektor Kane, kteří oba byli v těsném spojení s vedením jak Trust Fundu, tak také britského komitetu.
No a po americké linii, kdo to řídil zase?
No po americké linii právě tuto zpravodajskou činnost mezi emigranty řídil již jmenovaný americký špion Herman Field, který například hned v roce 1939 po okupaci Československa Hitlerem odcestoval jako splnomocněnec britského komitetu do Polska a tam pak rozhodoval o udělení britských víz pro uprchlíky z Československa a při této příležitosti získával agenty pro americkou rozvědku. Technické práce pak spojení se vším tím vykonával aparát Trust fondu, který byl přímo řízen z britského ministerstva vnitra, protože Trust fond byla státní instituce. A takto aparát Trust fondu vedl zejména podrobnou kartoteku o všech emigrantech, který Trust fond podporoval, a také o jejich politické minulosti a činnosti.
Tak když jsme si osvětlili nyní funkci tohoto Trust fondu, tak nám řekněte něco bližšího o své špionážní spolupráci s Fieldem.
Své špionážní spojení s Fieldem jsem navázal po válce v Československé republice, když jsem obnovil to staré spojení, o kterém jsem už mluvil, a to již jako účastník protistátní.